halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa arunimo jimco ah lixda bisha Oktoobar sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. Qodobadaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan sida lagu xalin karo muranka doorasho ee ka taagan maamulka Koonfur Galbeed ee maalmahan ceebka isku sii shareeraya.
Nabadda u dama inaysan xabada dhicin, iyadoo la ogyahay duruufta maanta magaalada Baydhabo iyo agagaarka inay jiraan. Haddii marka loolan siyaasadeed iyo dagaal ay hadda ay ku bilowdaan, marka waxaa wax dhibaato u geenaya bulshada.
waxaa kalood maqli doontaan macalimiinta aan rasmiga ahayn ee Soomaaliland oo ka cabanaya habka shaqo qorista imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ee macalimiinta, cudurka dabaysha oo laga soo sheegayo inuu ku fidayo gobolka waqooyi bari ee Kenya, iyo barnaamijkii umuraha islaamka ayaad sidoo kale maqli doontaan. balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Deetan ruux ayaa lagu dilay 240 qofna waa lagu dhaawacay weerar ay diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ay Khamiistii ku qaadeen meel ay ka socotay xaflad qalinjabin oo loo sameynayo askar tababar dhammaysatay, taasoo ka dhacday magaalada Homs ee dalka Siriya. wasiirka caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegay in weerarkan uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee lala beegsaday ciidan oo ka dhaca dalkaasi. duqeymaha ayaa waxaa ku dhintay dad rayid ah oo ay ku jiraan 6 caruur ah iyo sidoo kale xubno ka tirsan ciidanka, waxaana laga cabsi qabaa in dhimashada ay sii kororto maadaama dad badan oo dhaawacoodu aad u liito isbitaalada la geeyey, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee Siriya Xasan Al-Gabash. militariga Siriya ayaana bayaan ay soo saareen ku sheegay in diyuuradahaasi oo walxaha qarax laga soo buuxiyey ay bartilmaameedsadeen xafladda qalinjabinta ciidanka dhammaystay tababarka ay kula dabaaldegayeen qoysaskooda. qarmada midooba ayaa Khamiistii sheegtay in dadaalada lagu caawinayo malaayiin ruux oo ku dhibaataysan dagaalada ka socda Suudaan ay caqabad ku yihiin ammaan la'aan iyo dhaqaale xumo soo wajahday. Clementin Salami oo ah xiriiryaha arrimaha bini'aadnimada ee qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan ayaa sheegtay inay doonayaan inay gargaar gaarsiiyaan 18 milyan ruux, laakiin ay u baahan yihiin taageero caalami ah, galaangal ammaan iyo dariiq xasiloon si ay u gaaraan kuwa kaalmada u baahan. waxay sheegtay in 19 ka tirsan shaqaalahooda samafalka la dilay, 29 kalena la dhaawacay iyagoo ku guda jira howlahooda samafalka, taasna ay ka mid tahay caqabadaha ku horgudban in gargaar cunto, dawo iyo biyo nadiifa la gaarsiiyo dadka ku dhibaataysan aagga ay colaadaha ka socdaan ee dalka Suudaan. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. waxaa wanaagsan mar kale dhageystayaal, aan ku bilownay waxaa xilligan taagan muran xoogan oo salka ku haya arrinta doorashada madaxtinimo ee maamulka Koonfur Galbeed, kaasoo u dhexeeya madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen oo muddo xileedkiisa uu gabaabsi yahay iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee u hanqaltaagaya inay kursiga ka qaataan. haddaba xalka khilaafkan doorasho muxuu yahay? maxaase la gudboon dhinacyada? ayaa wariyaha v o da ee Muqdisho Cabdulqaadir Okey uu weydiiyey Professor Liban Ciise oo ah oo daraasaadka ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
arrintan marka waxaa sal u ah saad la socoto heshiiskii Febraayo ka dhacay Baydhabo oo uu qeyb ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ay ka qeyb galeen oo dagaaladii korke ka dhaceen Baydhabo oo yani dhimasho iyo burbur badan uu dhacay, ayaa arintaas waxay keentay oo muranka ahayd oo doorashada ku saabsanayd in marka lagu heshiiyey la yiri in bisha Febraayo in la sameeyo doorashooyinkii baarlamaanka wixii ka dambeeyana oo ilaa January waqtigaana in la sameeyo timada hoydinka saas ayay arrintu
maxaa hadda la gudboon mucaaradka oo si weyn u diidan sida ku socdaan maxay tuhmayaan
waa tii madaxweynaha iyo dowladaha xubnaha ka ah yani ay heshiiskii oo yani ay ku heshiiyeen ay ugu dambeeyay kulankii uu ka maqnaa Puntland ay ka maqneyd ayaa waxyaalaha lagu heshiiyey in dib u qaabeyn lagu sameeyo doorashooyinkii oo la isku sidko waqtiyada maamul goboleedyada doorashooyinkii ay ka dhacayaan oo lasoo jeediyey in muddo hal sano oo taqriiban inay dib u dhacdo 2014 laga dhigo
afar iyo labaatanka in laga dhigo
marka taas ayaa waxay keentay in arrintaas ay ku howlgaleen maamulada gobolada qaar marka ay ka mid tahay Koonfur Galbeed iyada oo aan arrintan iyo isbeddelka guud ee heshiiskaas oo ka soo baxay oo yani aanan baarlamaanka la marin oo aanan arrintii wax yani in laga bedelo dastuurkii iyo wixii nidaamkii aanan gaarin laakiin arrintaas ayaa waxaa dhacday in baarlamaanka uu codeeyay in uu ka ogolaaday ilaa ay sanadka loo sameeyo taaba marka waxaa keentay
madaxweyne Xasan oo hadda arrintan gacanta ku haya ama wada hadalkan sidee la isku waafajin doonaa heshiiska goobjoog ka ahaa ee February iyo kii golaha tashi qaran sidee la isku waafajin doonaa
yani iyadoo golaha wada tashiga qaran markii ay ka shirayeen yani waxa ay uga duwaneed Koonfur Galbeed waxaa jiray waxa u maqlanaa heshiiskaas oo sida gaarka ah oo arrinta lagu joojiyay marka si gaarana looma sheegin heshiis guud bay galeen marka tanna gooni looma sheegin marka arrintan inay imaan karto waa arrin la filayay marka waxay u baahan tahay dadkii odayaashii galay in ay arrintaas dib ay u galaan waxaana ugu mudan madaxweynaha si loo xalin lahaa arrintan leena wax xal un baa lagu gaari karaa iyo wax allaale wixii la isku ogyahay dadku ay ku heshiiyaan marka in la sameeyo mar walbaba dadka waxaa u dana waqtigan la joogo nabadda u dana inaysan xabada dhicin iyadoo la ogyahay duruufta maanta magaalada Baydhabo iyo agagaar in ay jiraan marka duruufahaas adag ma taqaanaa oo amni iyo dhaqaale oo jidka ugu jira haddii marka loolan siyaasadeed iyo dagaal ay hadda ku bilowdaan marka waxa wax dhibaato u geenaya bulshada
maxaa la gudboon mucaaradkood ogtahay sida adagay kaga hadlaya warbaahinta maxalliga
waxa aniga ila gudboon in arrintaas yani wadahadal lagu dhameeyo oo wax la isla og yahay ama wax yani lagu wada heshiiyey in aad soo qadariyo ayay u baahan tahay
kaasi waxa uu ahaa Professor Liban Ciise oo u warramayay wariyaha VOA-da Cabdul Qadir Okay. Maalinta macalinka caalamiga ah ee 5 Oktoobar oo lagu maamuusay magaalada Borno ayaa lagu soo bandhigay macallimiinta dugsiyada ardaydooda ay kaalmaha hore ka galeen imtixaanaadka gobolka Awdal Haashim Sheekh Cumar Good ayaana warbixintan ka soo diray Borno
xafladan oo ahayd mid lagu maamuusay macallimiinta iyo ardayda dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Xasan Taani ee degmada Dil ee gobolka Awdal oo ahaa dugsigii kaalinta koowaad ka galay gobolka Awdal imtixaanada fasalka 8aad Esena dugsiyeedka 2022 iyo 2023 ayaa lagu qabtay magaalada Borno maalintii shalay oo ku beegnayd 5 Oktoobar oo ahayd ayaanta loo astay maalinta maamuska macallinka adduunka xafladan oo ka soo qayb galeen aqoonyahanka qaybaha bulshada iyo baaxada waxbarashada ayaa maamulka dugsigaas u sheegay idaacadda VOA inay dhiirigelin ay ardayda iyo macallimiinta darteed dhiirigelinayaan ugu beegeen maalinta macallinka adduunka
magacaygu waa maxamuud axmed cumar waana maamulihii dugsiga sheekh xasan taani ee magaalada dila ee gobolka awdal waxaanu ka mid ahay 19 dugsiga ugu sareeyay maanta xaflad ayaanu qabanay oo ardayda maadaama aanu sareeyay gobolka waxaanan ku beegnay maalintii macalinka adduunka oo ku beegan 5 bisha
magacaygu waa maxamuudiin xasan cali waa maamul ku xigeenka dugsiga sheekh xasan taani ee ku yaala degmada dila gaar ahaan gobolka awdal maanta waxaan si gaar ah ugu mahadnaqay ugu hambalyeynaya munaasabada maalinta macalinka adduunka iyadoo oo ku beegnay xafladii sagootinta ardayda ku guuleysatay kaalmaha iyo imtixaanka nationalka ah oo ay ka galeen kaalinta lixaad Soomaaliland kaalinta kuwaadna ay u galeen gobolka awdal. Maanta laba farxad oo waaweyn baa runtii isugu kaayo beegnay. Aad baan u faraxsanahay macalimiinta adduunka si guud waxaan leeyahay hambalyo.
Ardayda iyo waalidiinta dugsigaasi ayaa u mahadceliyay macalimiinta sanadaha badan dadaalka ku bixiyay caruurtooda.
Macalimiintada ayaa aad iyo aad u mahadsan loo dadaalkii dil horiyadii dambaba iyo waalidiinta halkan soo gaarsay ayaa aad iyo aad u mahadsan.
Magacayga waxaa la dhahaa Safiya Mahdi Awo Ciise. Aad iyo aad bayaan mahad ugu celinaynaa ilmasheekh Xasan Taani ee dadaalkaas soo sameeyay ee dugsiga noo sameeyay ardaydaas oo xoolaha noo eegaysa wuxuu u iftiimiyay waxbarasho macalimiinta ku dadaashay iyo tamarroca ah ayaan aad iyo aadna mahad ugu celinayaa maalinta macalinka adduunka.
Aqoonyahan Maxamed Cali Muuse oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka awdal ayaa xusay sida waxbarashada ku bilaabantay iyo dadaalada ay sameeyeen macalimiinta Soomaalidu ee heerkan soo gaarsiiyay ardayda.
Waxaan fahamsanaynaa macalimiinta ka dhigtay iskuulada hadda waxa soo martay Soomaaliland in dadka wax ka dhigaayay dad ajaanib ah ahaan jireen, maantana una hal ajaanibi maanta una ka dhigin oo macalimiin Soomaali ka dhigto. Taasina waxa weeyaan horumar laga gaadhay waxbarashada. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah macalimiinta aan rasmiga ahayn ee ka howlgala dugsiyada hoostaga wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa waxay ka cabanayaan imtixaanka ay wasaaradda iyo hay-adda shaqaalaha ee dowladda sheegeen in laga qaadi doono macalimiinta aan rasmiga ahayn iyo habka shaqaalaysiinta, iyagoo cabashadoodana kusoo biegay maalinta macalinka ee caalamiga ah. Qadar Cakulla ayaa cabashadooda ka wareystay macalin Maxamed Axmed Barre oo ah afhayeenka guddiga macalimiinta.
waxyaabahan ka cabanna waxaa ka mid a walaal macalimiinta temporary waxay dowladda ugu shaqaynayeen muddo ayay waxa weeyaan si tabarucaada ugu shaqaynayeen wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Markii waxa weeyaan muddo badan aan joognay waxa weeyaan dugsiyadii dowladda waxa way ka howlgelinay muddada intaa leegaan qaranka ugu shaqaynaynay si tabarucaada, in markii waxa weeyaan ay soo baxday waxa weeyaan gulnadii la yidhaahdo tartanbe ku gelisaan oo waxa weeyaan dad kale dibadda laga qorto waxa weeye waxyaabahaasoo dhan baanu ka cabanaynaa oo lalee macalimiinta imtixaan baa la gelinayaa iyadoo 2-3 sanadood waxa weeye jamhuuriyadda Soomaaliland ay jirtay aan macalimiinta imtixaan laga qaadi jirin waxa weeye siday usoo kala horeeyaan loo gunayn jiray oo waxa weeye loo shaqaalaysiin jiray waxyaabahaasaanu ka cabanaynaa.
imtixaan haddii la qaadayo idinkuna macalimiinta ihiin oo aqoontiina isku hubtaan, maxaa u diideysaan in imtixaanka gashaan? Oo
macalimiintuna imtixaanka kama cabanayaan, balse waxa weeyaan macalimiintu waxay doonayaan sidii lagu shaqageliyey markii waqtigii ay iskuulka tegayeen ay ka howlgeliyeen sidii ay ku shaqo galeen isku ogaayeen maamulaha iyo wasaaraddu waxay xeerka waxa weeyaan lagu dhaqmi jiray ayaa waxay ahayd sida macalimiintu usoo kala horeeyaan in loo kala qaato oo macalinkuna ku niyadsamaa oo muddada intaa leegay waxa weeya 19 sanadooda ama 6 sanadoode waxa weeyaan ku gaadhay ee macalinku uu joogayso niyadda uu joogayo ballanqaadka uu joogo waxay ahayd sida loo soo kala horeeya ayaa macalimiina laydiin qaadanaya qaranka u shaqeeya waxa weeyaan sanad kasta miisaaniyada soo baxda wixii waxa weeya iskuul kasta waxa laga qaadaya inta ugu horeysa intaad ka heshaan gobollada. marka macalimiintu kama baqanayaan, laakiin waxa weeyaan waa sanadkii koowaad ee ugu horeeyay ee macalimiintu waxa weeyaan la yidhaahday imtixaan baad gelisaan. taana waxaa keenay may keenin in tayada macalinka la hubiyo, may keenin in xeerkii yacni waxa weeyaan xeerkii waxbarashada Soomaaliland in la fuliyo, may keenini wasaaradda waxbarashada ayaa wadata tartanka wadata oo ku qasbaysa hay-adda shaqaalaha oo waxa weeyaan sababtuna waxay tahay wasaaradda waxbarashadu waxa ay soo qoratay dad aan macalimiin ahayn ayaa liisaska 5,212 wasaaradda waxbarashadu ay u gudbisay hay'ad kale oo gudbisay waxa ku jira dad aan ahayn garanaysa wax weeyaan iskuulada aan ka hawlgelin waxa macallimiintu waxay u diiday inaan imtixaanka waxay u diidan yihiin liisaska 5,212 ayaa waxa ku jira dad aan xaq u lahayn inay tartankan galaan.
Maxaad ku cadeynaysaa in macallimiinta ay weheliyaan dad aan macallimiin ahayn oo cusub oo la qortay oo imtixaanka saa ku fariisanay? Maxaad cadeyn u haysaan?
In wax lagu dhisay waa shaki la'aan. Waxaan ku cadeynaynaa iskuul kasta wasaaradda waxbarashadu waxay geysatay dad bay geysatay dabadeed macallimiintii tambareeriga ahaa ee iskuulada joogay ayaa waxay ku yidhaahdeen maamulayaashoodii bay ku yidhaahdeen maamule waa maxay dadkan iskuulada la keenay ee cusub ee nala dul keenay. Dabadeed maamulihii wuxuu ugu jawaabay maamulayaasha qaar ugu jawaabeen wasaaradda ayaa keensatay.
Kaasi waxa uu ahaa afayeenka macalimiinta gudiga macalimiinta Soomaaliya uu warramayey Qadar Maxamed Cabdulle. Dhegeystayaal, wariyaheena Qadar Cabdulle wuxuu la xiriiray wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland, ma uusan helin balse markii ugu horreysay ee aan helno mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland, idaacadaheena ayaad ku maqli doontaan. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya ayaa shaacisay in kumanaan caruur ah oo 5 sano ka yar laga talaali doono cudurka dabaysha xilli dowladda Kenya ogaatay in caabuqa keena dabaysha uu ku sii fidayo gobolka waqooyi bari ee Kenya. Meelaha uu ku sii fidaya ayaa waxaa ka mid ah deegaanka Soomaalida ee Kenya oo maalmahan laga helay kiisas dad uu soo ritay cudurka halista ah ee waxnaafeeya, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo Maxamed Faarax Shire oo nooga soo diray Garissa.
Cabsi fara badan ayaa wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda caafimaadka dunida u weyn ee WHO ay ka qabaan tiro fara badan oo caruur oo gobollada waqooyiga bari dalka Kenya ku dhaqanay cudurka dabeysha had iyo jeer soo ridato. Tiro kale ayaa dowladdu waxay aaminsan tahay inaan xogtooda la haynin cudurka dabeyshana siyaalo kala duwan ugu soo rito deegaanada kala duwan ee intooda badana dhulka hawdka, iyadoo inta badan dadka ku dhaqan gobolkana dhanka aaminaada qaadashada tallaalka cabsi fara badan ay ka qabaan.
Ani magacayga waxaa la yiraahdaa Nimco, waxaan u xil saaran yahay qaybta wacyigelinta bulshada ee wasaaradda caafimaadka. Waxaan isugu keenay odayaasha culimada, jiifafta, iyo maaragtay dadka magaalada maaragtay mas-uuliyiinta ah. Waxaan isugu yeernay inaan u sheegno in maaragtay talaalka polioda uu ka bilaabani doono countigeena Wajeer. Countigeena kaliya ma aha wadanka, qaybo ka mid ah ayuu talaalkan ka bilaaban doonaa. 10 county oo wadankan gudihiisa ayaa maaragtay talaalkaas uu ka bilaaban doonaa. Wajeer, Garissa iyo Mandera waan ku jirnaa.
Talaalka cudurka dabeysha ayaa wasaaraddu waxay garatay in dabayaaqada isbuucan si toos ah looga bilaabi doono gobollada waqooyiga bari dalka Kenya, iyadoo in ka badan 400,000 oo caruur ah ay doonayso in hal mar oo kaliya ay ka wada tallaasho cudurkaasi.
Qasatan dhanka Garissa ayaa maaragtay kiisas caruur oo maaragtay cudurka uu naafiyay laga soo tabin hayaa, maadaama marka maaragtay Wajeer isu socodka dhankan Garissa dhadhaab qaxootigan maaragtay aad gawaaridii hor iyo gadaal u socdaan. Waxaa la arkay marka inay maaragtay magaalada Wajeerna ay qatar ku jirto oo cudurkii maaragtay magaaladan oo dad qaba amal markuu imaado ama cunug yar oo hooyada ay wadato haddii uu countigeen uu imaado asagoo cudurkii qabo, yaan maaragtay qatar aan geli karno. Taas awadeedii ayaa nagula xisaabay high risk counties wadamada Qatarta ugu jiraan in cudurkaas uu maaragtay ka dilaaci karo. Marka wacyigelinta ayaan wadnaa, waxaan u sheegaynaa bulshada maaragtay in talaalku bilaaban doono sabtidaaneyto waa taariikh 7/5 ayuu socon doonaa.
Filmowdinka iyo dadka bulshada dhaqdhaqaaqa iyo dowladda countiga Wajeer ay ku cazuntay kulan wacyigelin oo ugu talagashay in shacabka uga dhaadhicisa in qaadashada talaalka cudurka dabeysha uu yahay mid badbaadin kara dhallaanka, waxaana ka mid ah culimadaasi culimada ugu waaweyn gobolka.
Waxa uu Sheekh Cabdi Iimaan ka mid ah culimada Wajeer. Talaalka waxa uu waxyaan Ilaahay ma dejinin cudur ilaa wuxuu dejiyay daawo. Inna Allaha lam yadac daan ilaa wadaca lahu dawaa. Fadaawo yaa cibaadallaah, isdaaway ayu xadiidka yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam marka diinta waxba dhimma leh wixii daawaa in la isdaawayo diinta waxba kama qabto ee aqliga saliimka in waxba kama qabo insha Allah ta'ala qoomada Soomaalida waxaan kula talinayna caafimaadka ba hadii la daryeelo dadka wuuba tarmayaaba
Ahmed Farashire VOA Garissa
haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuraha islaamka Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil oo London ku sugan ayaa inoo haya
wanaagsan idilkiinba akhiyaadkan dhageysanaysay meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba booqashadii ugu horeysay ee wasiir Israa'iil ka soo jeeda oo xil haya ku booqday Saudiiga waxa ay kor u qaaday suurtagalnimada in Riyad iyo Tel Aviv ay u jihaysteen inay yeeshaan xiriir diblomaasi xaqiiqdu waxay u muuqataa in heshiis soo ifayo su'aashu waxay tahay goorma su'aashu maaha ma dhacaya su'aasha ugu weynina waxa ay tahay yaa noqonaya injineerka nashqadeynaya xiriirka labadaasi dal yeelanayaan qadiyadii Falastiin maxaa iska bedelaya ma ka faa'iidi doonaan xiriirka diblomaasi barnaamijkeena ayaynu ku eegaynaa waxaan ahay Cabdi Xaafid subax wanaagsan dhammaantiin kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuraha islaamka saddexda jilayaasha ah ee la filayay inay arrinkan ka dhex muuqdaan maaha saaxiibo isku dhow oo sirta isku qarsada maaha dad kala maqan dhinaca kale mana aha saaxiibo asxaan oo midba midka kale u samaynayo qoloba danteeda gaarka ah ayay wadataa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo jilayaasha ka mid ahay waxa uu doonayaa inuu u muuqdo aasaasaha heshiiska waxa uu arkaa guul muhiim ah siyaasad arrimaha dibadda ah oo u soo hoyatay ka hor doorashada sanadka 2024 ma jiraana guulo uu la shirtago marka ololaha doorashadu bilowdo dhinaca kale ma doonayo in Sacuudigu ku dhawaado Shiinaha inta aynaan eegin danta Israa'iil ugu jirta xiriir diblomaasi oo ay la yeeshaan Sacuudiga Riyad maxay ka faa'iidi doontaa xiriir ay la yeelato dalkaasi Sacuudiga oo isu dhiga inuu yahay hoggaanka dunida muslimka wadamada islaamka ah ee iyagu diidan in Israa'iil xiriir diblomaasi ay dowladaha muslimiintu la yeeshaan siday u arki doonaan xiriirkaasi labadaasi su'aalood ayaan weydiiyey Maxamed Cali Muwaafalan qeyga degan magaalada Helsinki ee dalka Finland
haddii soo gabagabowey heshiiska Israa'iil iyo Sacuudiga Sacuudigu wuxuu ka doonayaa Israa'iil hadda feeriska koow waxa weeye in mad qabad kara Falastiin daanta galbeed iyo Gaasaba in noloshooda la hagaajiyo dul hoosaad la siiyo in nidaamka dowladda Falastiin la mideeyo oo hal maamul oo aan kala qaybsaneyn lahayn lagu mideeyo inay Sacuudigu ay mid qaadnaayay hay'adihii safalku ay ka shaqeyn karaan dhulka Falastiin inay booqan karo mid qaadnaa Baytul Maqdis in Sacuudiga Israa'iil iska gartaan in Sacuud lagu yeel sameysan karo oo xagga korontada ah in Sacuudiga Israa'iil iska shaqeysan karaan xagga amniga shidaalka xagga amniga kombuyuutarada kala shaqeynta beeraha biyaha marka wuxuu doonayaa Sacuudigu inuu maadaama meesha dhacay barakeysnada Israa'iil ku taalo oo Baytul Maqdis ah marka inay mataqaana muslimiinta Maka iyo Madiina ee Baytul Maqdis marka Sacuudigu wuxuu doonayaa inuu liid u noqdo konta ku soo socda dowladda muslimka marka wuxuu arkaa in colaad uu iska xireeyo marka taas ugu muhiimsan hadda Israa'iil inuu kala shaqeeyo
dadka ka faalooda siyaasadda Mareykanka qaarkood ayaa aaminsan in aanay madaxweyne Biden ahayn ahamiyadiisa koowaad marka la eego dadweynaha Mareykanka oo badankoodu aanay dan ka lahayn Sacuudiga iyo Israa'iil iyo heshiis ay yeeshaan iyo arrimaha bariga dhexaba oo codkooda ku bixin doona arrimaha dalka gudihiisa haddii aynu u soo noqono Israa'iil hoggaamiyaha dalkaasi Benjamin Netanyahu waxa uu doonayaa inuu taariikhda ku galo ra'iisul wasaarihii xiriirka diblomaasi la sameeyay dalka ugu qanisan dunida carabta iyo afar dal oo kale oo muslimiina heshiiskan waxma ka bedeli doonaa haddii aynu eegno qadiyada Falastiin su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdinuur Faarax Maxamed oo ka faalooda arrimaha islaamka degan magaalada Faransiisko ee dalka Brazil
sida guud waxaan leeyahay qadiyadii Falastiin ee ahayd inay dowladnimo helaan ay u madax bannaan yihiin wax weyn kama tarayso waxaase laga yaabaa in hay'adaha Sacuudiga arrimaha bini'aadantinimada ka shaqeeya ay ka dhex shaqeyn karaan dhulka Falastiinta oo gudaha u geli karaan iyo meelaha Falastiinta iyo Israa'iil ay wada degan yihiin waxa kale oo ilaa aan aad loo xaqiijin ay sheegayaan in Sacuudigu uu marsaqaad u fidiyey madaxweynaha Falastiin Maxamed Cabaas oo arintan iyo qadiyada laftigeeda uu kala hadli doono marka waxyaalahan oo dhahdii isku soo duubo oo ay xaqiiq noqdaan Saudi Arabia iyo Israel ay arin diblomaasiyadeed oo siyaasadeed waxa laga yaabaa inay fududeyso arrimaha bini'aadamnimada ee meelaha ay Falastiin iyo dhulka Falastiin ay degan yihiin waxa kale oo laga yaabaa wada hadal ka culus oo hadal hore oo Falastiinta iyo Israel ay u dhigeli jireen in Saudi uu gaar u noqdo ay yeeshaan taasna waa laga yaabaa
haddii aynu u soo noqono Saudiga Maxamed bin Salman ama wajahaya doorasho isbahaysi weyn oo ka soo horjeeda oo siyaasadda ku ciriiraya ma jiro haddii uu galo khalad diblomaasiyo oo weyn xabsi ma galayo uma eka inuu si indho la'aan ah ugu degdegi doono heshiis kasta oo lala geli doono Israa'iil waxaa ku degdegay wadamada Imaaraadka iyo Bahrain oo lagu dhaleeceeyay arrintaasi intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka anigoo ah Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay waali ka noqdo sidaas iyo jibca wanaagsan.
Adiyo maadsan yahay wariyaheena qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Weli waxaan ku jirnaa idaacaddeennii subaxnimo, haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Gudaanba idaacaddeennii waa nagintaa waxaa idinla socodsiinaya anigu Cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Imanada garabine galgaro 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 qasko halki adi geysa gullay rukene